Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Indonesia, Papua New Guinea tanda tangani dua dokumen kerjasama. Pimpinan DPR dukung pembentukan tim komunikasi presiden. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan dua dokumen kerjasama antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral ISDM Sudirman Said mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganan tersebut. Dua dokumen kerjasama tersebut, yaitu kerjasama bidang kejahatan lintas batas yang meliputi baik narkoba maupun terorisme, dan kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk eksplorasi minyak dan energi. Presiden Joko Widodo saat menggelar sesi jumpa pers bersama Perdana Menteri PNG Peter O'Neill di Gedung Parlemen Port Moresby Selasa menyambut baik penandatanganan dua nota kesepahaman tersebut. Di bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri O'Neill sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai area, mendorong perdagangan di luar pasar perbatasan, mendorong penguatan kerjasama investasi dan infrastruktur, serta menggiatkan keterlibatan swasta di bidang energi, telekomunikasi, dan perikanan. Dalam hal ini, menurut Presiden, kedua negara sepakat membuka jalur penerbangan antara Garuda Indonesia dengan Air New Guinea. Jalur penerbangan dimaksud adalah Port Moresby, Denpasar, Jakarta, dan Port Moresby, Singapura, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan merespon baik terbentuknya tim komunikasi Presiden Joko Widodo karena dinilai efektif membantu menyampaikan informasi seputar kebijakan pada publik. Taufik di Gedung DPR Senayan Jakarta Selasa mengatakan, memang tidak seharusnya semua urusan khususnya dalam hal penyampaian informasi pada masyarakat diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Sebab Presiden merupakan figur sentral pilihan rakyat yang tentunya tidak hanya terkonsentrasi pada satu permasalahan tertentu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk tim komunikasi presiden atau di pemerintahan sebelumnya disebut juru bicara presiden. Ada dua nama berada di tim tersebut, diantaranya Teten Mas Duki, yang sebelumnya menjabat staf khusus sekretaris kabinet, dan Sukardi Rinakit merupakan staf khusus menteri sekretaris negara. Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Trevor Matheson, mengatakan negaranya dalam tahun ini telah menganggarkan bantuan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia. Bantuan dana tersebut diproyeksikan di bidang energi dan pendidikan. Matheson hari Senin bertemu dengan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo di Balai Kota Surakarta. Menanggapi hal tersebut, Rudiatmo mengatakan kalau di Kota Solo yang dapat dilakukan kerjasama seperti pariwisata, pendidikan dan perbaikan sanitasi, air bersih dan penataan lingkungan kumuh. Matheson berharap bantuan dari New Zealand nanti dapat masuk ke Solo, diantaranya tentang sanitasi, air bersih dan penataan lingkungan kumuh. Dikatakan dari tiga persoalan tersebut diharapkan pada tahun 2017, semuanya sudah dapat diatasi dengan harapan meningkatkan daya tahan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Solo. Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat siap merelokasi seluruh rumah warga di Kampung Cibitung, Kecamatan Pengalengan yang dilanda bencana tanah longsor. Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Marlan, mengatakan, meskipun berada di tanah PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8, pemerintah siap membantu karena hal tersebut juga bencana, pemerintah tidak akan lepas tangan. Marlan menjelaskan, Kampung Cibitung yang dilanda bencana longsor merupakan kawasan lahan milik PT Perkebunan Nusantara 8, Kertamanah. Ditambahkan, rencana relokasi rumah warga di Cibitung sepenuhnya akan dilakukan oleh PTPN 8 Kertamanah ke areal di tempat lain yang lebih aman dari ancaman longsor. Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia PII Wilayah Jawa Barat, Aris Darussalam di Bandung, Selasa mengatakan pelajar merupakan ujung tombak perubahan peradaban. Menurutnya, ada banyak harapan baik tersirat maupun tersurat yang dititipkan masyarakat kepada pelajar. Karena kegiatan belajar yang dijalani oleh pelajar secara umum dibayangkan akan menghasilkan manusia-manusia berkualitas secara intelektual dan sosial. Karena itu, dikatakan Aris, pelajar harus mempunyai satu budaya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dirinya. kebermanfaatan ini dapat ditempuh lewat berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memiliki daya tangkap terhadap persoalan sosial dan kritis dalam menanggapi fenomena yang ada, sehingga para pelajar akan mempunyai produktivitas yang menyentuh ranah kemasyarakatan, dan itu menghasilkan suatu perubahan yang positif. Menurut Aris, produktivitas pelajar dalam memberikan kritik terhadap kehidupan sosialnya dapat diasah lewat kemampuan menulis. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menemui para komisioner ke Komisi Pemilihan Umum KPU di Gedung KPU Jakarta Pusat Selasa. Hasto mengatakan kedatangannya untuk membicarakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak yang digelar pada Desember 2015. Hasto mengatakan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Desember 2015 merupakan kali pertama. Oleh karena itu, PDIP ingin memastikan agar KPU menjalankan Pilkada Serentak dengan lebih demokratis. Secara khusus, PDIP mengingatkan KPU mengenai perbaikan data daftar pemilih tetap atau DPT yang menyangkut pemenuhan hak-hak politik warga negara. Selain itu, menurut Hasto, kedatangannya juga bermaksud untuk menyampaikan daftar kepengurusan baru partai setelah selesai menggelar Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu. Institut Prancis di Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Seni Budaya Prancis atau Printemps Français di Indonesia mulai 15 Mei hingga 16 Juni 2015. Festival tahunan yang ke-11 kalinya itu akan hadir dan menghibur masyarakat di 10 kota Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Salatiga, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Medan, dan Pontianak. Direktur Institut Prancis di Indonesia, Bertrand de Harting, di Jakarta Senin mengatakan, Festival Seni Budaya Prancis di Indonesia merupakan ajang pertemuan dan dialog antara seniman Indonesia dan Prancis untuk mempererat hubungan kedua negara.
Bagi kami penting. Ide adalah tentu saja jelaskan kepada publik Indonesia apa seni-seni Prancis sekarang, tetapi sesudah 4 tahun di Indonesia, saya juga pikir yang kapan-kapan orang Indonesia belum tahu cukup apa seni Indonesia di Indonesia. Jadi kami mau membuka jendela, membuka pintu untuk seni Indonesia, untuk seni Prancis, dan tentu saja untuk proyek kerjasama atau kemitraan.
Bertrand de Harting mengatakan festival ini menyuguhkan beragam pertunjukan di antaranya tari, musik, sirkus kontemporer, seni visual, teater, dan lain-lain. Pada setiap penyelenggaraannya, menurut Bertrand, festival Prancis selalu melibatkan seniman-seniman Indonesia untuk berkolaborasi dengan seniman Prancis. Seperti tahun ini akan ada kolaborasi antara Grand Kino, sebuah grup musik asal Prancis, dengan grup musik Sarasvati dari Indonesia. Selain itu, kolaborasi seni tradisi Prancis dan seni tradisi Indonesia akan terangkum dalam pertunjukan antara Guignol, boneka tangan Prancis, dan Punakawan, tokoh pewayangan Jawa. Bertrand mengatakan, festival seni ini merupakan salah satu tanda semakin eratnya hubungan kerjasama Indonesia-Prancis. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI perlu ditaati semua pihak. Bank Indonesia pada akhir Maret 2015 telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2015, namun ada penyesuaian atau masa transisi untuk transaksi non-tunai sampai 30 Juni 2015. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan nilai tukar rupiah akibat peningkatan permintaan valuta asing. Nilai tukar rupiah hingga saat ini masih bertengger di sekitar Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah masih banyaknya transaksi di dalam negeri yang menggunakan valuta asing. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dalam bentuk valuta asing, mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat per bulan, dan 95%-nya merupakan transaksi non-tunai. Hal ini tentu saja mengakibatkan tekanan pada rupiah bertambah besar dan menambah kompleksitas kebijakan moneter. Industri yang selama ini banyak menggunakan valuta asing dalam transaksinya adalah industri manufaktur seperti tekstil, plastik, kimia, dan minyak dan gas. Dengan adanya peraturan BI ini, diharapkan seluruh transaksi dalam negeri akan menggunakan rupiah. Bagi yang masih melanggar akan dikenakan sanksi. Kewajiban penggunaan rupiah bukan tanpa risiko. Pelaksana tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Eko Yulianto, mengatakan, kewajiban penggunaan rupiah berdampak pada ketahanan permodalan bank dan dapat menimbulkan kredit bermasalah berpotensi meningkat. Bagaimanapun, peraturan Bank Indonesia ini perlu didukung oleh semua pihak. Karena setiap tekanan terhadap rupiah akan merugikan perekonomian dan juga rakyat Indonesia. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peraturan Bank Indonesia ini merupakan upaya menjaga simbol kedaulatan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol-simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga. Salah satunya adalah mata uang, yakni rupiah. Kedaulatan negara digerogoti orang Indonesia sendiri dalam bentuk tidak menghargai mata uang Indonesia. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mengatur pencantuman harga barang dan jasa. Hanya dalam rupiah. Pertimbangannya karena rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 Mei 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse menampilkan Z3, komputer otomatis pertama yang dapat diprogram di Berlin. Konrad Zuse adalah seorang teknisi sipil dan perintis komputer. Pencapaian terbesarnya adalah komputer penyempurna Turing fungsional pertama yang dikendalikan oleh program Z3. Pada tahun 1941, program tersebut disimpan di tape kertas. Zuse juga merancang bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama, Plan Kalkul, pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. Meski hanya teoritis, karena bahasa pemrograman itu tidak diimplementasikan sepanjang hidupnya dan tidak secara langsung mempengaruhi bahasa pemrograman awal. Di samping karya teknik, Zuse mendirikan salah satu bisnis komputer awal di tahun 1946. Perusahaan ini membuat Z4 yang menjadi komputer komersial kedua yang disewa oleh ETH Zurich pada tahun 1950. Namun akibat Perang Dunia Kedua, karya Zuse banyak yang tidak tercatat di Amerika Serikat dan Britania Raya. Kami beralih ke peristiwa tanggal 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia serta puluhan lainnya luka-luka. Mahasiswa yang meninggal dunia adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Latar belakang terjadinya unjuk rasa tersebut diakibatkan ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 Mei 2008, gempa bumi di Sichuan. Gempa bumi Sichuan 2008 adalah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter dengan epicentrum di Wenchuan, Sichuan, Republik Rakyat Cina, RRC, yang terjadi pada 12 Mei 2008 pada pukul 14.28 waktu setempat. Dilaporkan bahwa getaran gempa terasa hingga Bangkok, Thailand. Menurut laporan resmi pemerintah RRC, jumlah korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Gempa ini adalah gempa bumi terparah di RRC sejak gempa bumi Tangshan pada tahun 1976 yang menewaskan 242 ribu jiwa. Pemerintah RRC menanggapi bencana ini dengan cepat. Dua jam setelah gempa tersebut terjadi, Perdana Menteri Wen Jiabao terbang ke daerah bencana. Pada hari yang sama, militer RRC mengerahkan lebih dari 50 ribu tentara membantu misi penyelamatan. Palang Merah RRC mengirimkan 557 tenda dan 2.500 selimut ke Kabupaten Wenchuan. Yayasan Suzy dari Taiwan menjadi tim bantuan luar negeri pertama yang diizinkan pemerintah RRC untuk mengirimkan tim bantuan ke kawasan bencana. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai PDIP goyang kursi menteri profesional. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Ketua DPP PDIP, Rohmin Dahuri di Jakarta Sabtu 9 Mei, mempersoalkan sejumlah posisi menteri yang diduduki kalangan profesional. Menurut Rohmin, Presiden Joko Widodo mesti mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi itu harus dilakukan melalui reshuffle atau tidak tergantung kepada Presiden Joko Widodo. Kementerian yang dibidik Rohmin adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretaris Negara, serta Sekretariat Kabinet. Dia menegaskan bahwa partai banteng tersebut ingin menambah wakilnya di Kabinet. Hal senada disampaikan oleh Hendrawan Supratikno yang juga Ketua PDIP. Dia menyoroti Menteri Bidang Ekonomi. Menurut Hendrawan, koordinasi mereka lemah, kebijakan kurang antisipatif. Menteri Bidang Ekonomi hampir seluruhnya berasal dari kalangan profesional. Dia menegaskan bahwa PDIP sudah menyiapkan sejumlah kader untuk menjadi menteri. Banyak kader memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Dia menambahkan bahwa PDIP berhak mendapatkan tambahan jatah kursi menteri jika Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya. Saat ini PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mendapat jatah masing-masing 4 kursi. Nasional Demokrat memperoleh 3 menteri ditambah Jaksa Agung. Adapun Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mendapat 2 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan P3 mendapat 1 kursi. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang juga mengusung Jokowi JK dalam pemilihan presiden tak mendapat kursi. Dari 34 kursi menteri, kata Hendrawan, lebih dari separuhnya diduduki kalangan profesional. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Muhammad Misbahkun, di Jakarta pada hari Sabtu 9 Mei mendukung perombakan atau reshuffle pada Kabinet Kerja Jokowi Dodo Yusuf Kala Jokowi JK. Misbahkun mengatakan reshuffle perlu dilakukan demi menjaga kinerja pemerintahan agar tetap baik. Meski demikian, Ms. Bakun mengingatkan reshuffle adalah hak milik presiden sepenuhnya. Dorongan-dorongan untuk melakukan reshuffle boleh dilakukan, namun tetap dalam koridor ideal. Selain itu, jika berbicara mengenai evaluasi kabinet, menurut Ms. Bakun harus dilihat secara komprehensif di seluruh bidang, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Ms. Bakun menegaskan evaluasi komprehensif tersebut perlu untuk menjaga konstelasi politik agar tetap kondusif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Karta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan partai sebaiknya tidak menambah kursi di kabinet. Bertambahnya kursi partai, kata Yunarto, justru akan membebani kabinet. Mereka akan sulit bekerja karena memiliki loyalitas ganda terhadap presiden dan partai. Ini berbahaya. Selama ini, kata Yunarto, penempatan wakil partai dalam kabinet lebih untuk menciptakan stabilitas politik. Ia mengatakan partai seharusnya bicara jujur bahwa desakan reshuffle tidak dilatari evaluasi objektif, melainkan peningkatan jumlah wakil mereka dalam kabinet. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan dua dokumen kerjasama antara Indonesia dengan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral ISDM Sudirman Said mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan merespon baik terbentuknya tim komunikasi Presiden Joko Widodo karena dinilai efektif membantu menyampaikan informasi seputar kebijakan pada publik. Duta Besar New Zealand untuk Indonesia Trevor Matheson mengatakan negaranya dalam tahun ini telah menganggarkan bantuan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat siap merelokasi seluruh rumah warga di Kampung Cibitung, Kecamatan Pengalengan yang dilanda bencana tanah longsor. Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Wilayah Jawa Barat Aris Darussalam di Bandung Selasa mengatakan pelajar merupakan ujung tombak perubahan peradaban. Menurutnya ada banyak harapan baik tersirat maupun tersurat yang dititipkan masyarakat kepada pelajar. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menemui para komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU di Gedung KPU Jakarta Pusat Selasa untuk membicarakan teknis pelaksanaan pilkada serentak yang digelar pada Desember 2015. Institut Prancis di Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Seni Budaya Prancis atau Printemps Français di Indonesia mulai 15 Mei hingga 16 Juni 2015. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Bagian utara kabupaten ini merupakan perbukitan dan pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan Serayu Selatan. Sedangkan bagian selatan Kebumen merupakan daratan rendah. Dan di selatan kabupaten ini memang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sehingga tak heran dianugerahi deretan pantai cantik. Salah satunya Pantai Suwuk di Desa Suwuk, Kecamatan Puring. Letaknya 50 km dari kota Kebumen, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menuju Pantai Suwuk. Memasuki Pantai Suwuk, Anda wajib membayar tiket masuk sebesar Rp3.500 per orang. Di sana, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan padang pasir pantai yang luas disertai tanaman pandan dan rerumputan. Padang pasir tersebut dapat digunakan pula untuk wisata off-road. Selain itu, di sebelah barat dan utara terdapat pemandangan pegunungan kapur yang menjadi panorama yang menarik. Selain itu, Pantai Suwuk memiliki bibir pantai yang curam dengan kemiringan 35 derajat. Sehingga Anda pun berhati-hati bermain di sini. Anda juga dihimbau untuk tidak berenang karena pantai ini memiliki ombak yang cukup ganas. Meski tidak bisa berenang di Pantai Suwuk, Anda pun masih bisa bermain air dan berenang di kawasan wisata ini. Karena sudah tersedia kolam renang di dekat pantai. Kelebihan Pantai Suwuk Kebumen adalah adanya kolam renang yang di atasnya diletakkan pesawat Boeing 737-200 asli buatan 1986. Pesawat ini sebelumnya milik TNI Angkatan Udara yang dibawa dalam bentuk potongan dari Lanut Juanda, Surabaya dan tiba di Pantai Petanahan pada 22 Maret 2014. Potongan pesawat kemudian dirakit menjadi pesawat utuh. Selain berenang, Anda pun juga bisa berkeliling pantai dengan naik kuda. Saudara pendengar, tak jauh dari gerbang Pantai Suwuk, di sebelah barat tampaknya sungai Telomoyo yang bermuara di Muara Suwuk dan memisahkan Pantai Suwuk dengan Pantai Karangbolong. Berperahu menyusuri sungai Telomoyo juga akan menjadi aktivitas wisata yang tak terlupakan. Anda akan menyaksikan keindahan hutan nipah, sekaligus pemandangan para warga lokal yang sedang memancing. Usai berkeliling sungai dan berwisata di Suwuk, Anda bisa menikmati kuliner khas Kebumen yang tersedia di warung-warung pinggir pantai. Jangan lupa juga membeli souvenir khas setempat untuk oleh-oleh Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Suwuk. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai perawat berdarah Indonesia masuk dalam tokoh muda masa depan Australia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 12 Mei tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day adalah hari perayaan untuk menandai kontribusi perawat terhadap masyarakat. 12 Mei dipilih sebagai Hari Perawat Internasional karena untuk memperingati kelahiran Florence Nightingale oleh International Council of Nurses, ICN. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Dan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Perawat Internasional, ICN mempersiapkan dan mendistribusikan kotak Hari Perawat Internasional. Kotak tersebut berisi bahan-bahan informasi pendidikan dan publik untuk digunakan oleh perawat di seluruh dunia. Dalam peringatan Hari Perawat Internasional kali ini, kami memperkenalkan kepada Anda sosok Yanti Turang. Ia adalah perawat berdarah Indonesia yang masuk dalam salah satu tokoh muda masa depan Australia karena berbagai kegiatannya di bidang kesehatan di Indonesia lewat organisasi bernama Learn to Live Global. Selain itu, Yanti Turang adalah salah seorang dari 19 warga muda Australia yang masuk dalam sebuah buku bernama Future Cherchers yang diluncurkan oleh Departemen Perdagangan Internasional Australia bertepatan dengan peringatan Australia Day Januari lalu. Dari 19 orang tersebut, 15 diantaranya sekarang masih berdomisili di Australia dan 4 lainnya termasuk Yanti Turang berasal dari Indonesia, Sri Lanka, India, dan Malaysia. Ia pun di tahun 2014 lalu terpilih untuk menerima penghargaan Young Achiever Award dari La Trobe University. Pendengar, Yanti yang ayahnya berasal dari Sulawesi Utara dan ibunya asli Australia ini memang menempuh pendidikan di bidang keperawatan di La Trobe University di Victoria dan tamat tahun 2009. Kemudian ia pindah ke New Orleans. Di kota tersebut ia pernah merasakan akibat badai Katrina yang meluluhlantakkan New Orleans di tahun 2005. Disinilah Yanti bekerja sebagai perawat. Kemudian di tahun 2011, Yanti mendirikan sebuah organisasi bernama Learn to Live, sebuah organisasi kemanusiaan untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi komunitas di Indonesia, tempat asal ayahnya. Di tahun 2012, Yanti bersama dengan tim dokter perawat dan yang lainnya mendatangi beberapa kawasan di Sulawesi Utara seperti Sapa, Beringin, Likupang, dan Bunaken. Ia membantu masyarakat di sana memperbaiki taraf kehidupan mereka. Hingga sekarang, ia bersama organisasi Learn to Live memberikan pelayanan di bidang kesehatan mental guna menangani berbagai masalah mental yang dihadapi warga di sana. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik perawat berdarah Indonesia masuk dalam tokoh muda masa depan Australia. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami hadirkan grup band Sivilia yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Sivilia yang berjudul I See Through. Selamat mendengarkan.
Sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani, hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana.
pejamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Percayakan keceriaan ini pada ketulusan I see the blue.
Saudara, grup band Civilia yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu band yang termasuk dalam kategori fenomenal. Hanya memiliki personil 2 orang, tetapi Civilia Band mampu memberikan suatu nuansa musik baru dalam warna musik tanah air. Personil band Civilia yang hanya 2 orang, yaitu Zulkifli atau Zul sebagai gitaris, pianis sekaligus merangkap vokalis, dan Idam Akbar yang tergabung dengan nama Zivilia, mampu menjadikan hitsnya yang berjudul I See The Roo sebagai sebuah single yang membuat benderanya berkibar dalam semarak musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Zivilia yang berjudul Sesal. Selamat mendengarkan.
Jadi pacarku, malam ini takkan jadi sepi namun. Engkau telah pergi, tinggallah rasa yang tersisa. Berjuta wanita di depan mataku, tapi tak satu pun yang seperti. Dalam ku rasakan memutuskanmu.
Saudara, single I See Through yang seringkali kita dengar memiliki warna musik yang bergenre Japanese pop atau J-pop, memberikan keunikan tersendiri di balik trennya musik metal alias Melayu total. Sang vokalis Sul telah memiliki pengalaman bermusik selama ia bekerja di Nagoya, Jepang. Sementara sang vokalis Sivilia yang berasal dari Kendari seringkali ngeband bersama rekan-rekannya di Jepang. Sehingga warna musik Jepang sudah melekat dalam karakternya bermusik. Bahkan dirinya sudah sering tampil di kedutaan Indonesia yang berada di Tokyo. Nah saudara, itulah selintas tentang grup band Sivilia. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Sivilia yang berjudul Setia dan Pintu Tobat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu demi waktu berlalu, namun kau tak pernah berubah. Seperti saat pertama kita bertemu, masih ingatkah saat pertama ku kecup keningmu? Terucap janji sehidup semati kita bersama. Sama dalam suka dan duka, bersama dalam tangis dan tawa, bersama dalam susah dan senang, bersama melangkah seiring sejalan. Sampai hari ini masih setia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tersadarku dari hilangku.
hatiku. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astaghfirullah, bukalah pintu taubatmu. Ajal menjemputku, mungkin esok hanya kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Aku, kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh.
saja tiada kabarmu ku curiga. Entah penantianku takkan sia-sia. Dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu arah tentang dirimu. Apakah sama yang kau rasakan? Walau bagi kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau ku pejamkan matamu dan rasakan aku, kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh. Terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan I Shikari. Perasaan resah, gelisah. Jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Oh, lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya cukup sampai di sini. Dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.